Player Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm kadirli dinleyiciler. Süwün 2024-nji ýylyň 26-njy sentýabry, hepdeniň penşenbe güni. Süwünki programamyzda eferleriň ýatak jaýlarynda mürmöjekler köpelýär. Häkimetler gowçy meýdanlaryna ýer eýelerinden bir ruhsat mejburi ýygymçy girdip tölek talap edýär. We beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýarym. 25-nji sentýabrda Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys gullukları Russiýanyň ýurdun 10 regionuna atan 28 dronuny we 4 raketasyny urup düşürdi diýip harbylaryň Telegramda ýerleşdirilen beýanatynda aýdylýar. Maglumatda ýene 4 dronuň Ukrainanyň bir näçe regionunyň üstünde ýitendigi bellenilýär. Mundan bir gün öň Russiýanyň Harkiw şäherine amala asyran hüjüminde 3 adam helak bolupdy. 24-nji sentýabrda Amerikanyň prezidenti Joe Biden BMG-niň baş assambleýasynda eden çykysynda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukraina çözmegi bilen özüniň esasy maksadyna ýetip bilmändigini aýtdy. Şeýle-de maslahata gatnaşyjylara ýüzlenip Kiýewe goldamagy dowam etdirmäge çagyrdy. Putin Ukrainany weýran etjek boldy. Ýöne Ukraina entegim azat diýip Biden New Yorkda geçen duşukda belledi. Dünýä saýlamaly. Ya Ukrainany goldamagy dowam etdirmeli, ya da bu agresiýadan sowa geçmeli. Meniň jogabym, biziň Ukraina himayatymyz eksilmez dip Biden belledi. 24-nji sentýabrda Israýelin Livana 2 günüň dowamında amala asyran darbalarynyň çäginde Hizballah toporunyň ýokary derejeli terkerdesi öldürildi. Darbalaryň netijesinde 560-dan hem aşy adam helak boldy. Ve Livanın gün ortasındaki münglörçe yasayıcı barha yayvanlanyan konflikt sebepli yurdun beylik tevitlerine asmalı voldi. Amerika tarapından terörçü topar hükümünde ikrar edilen Hizballah 24. sentyabrda Israel'e karşı onurçı raketanı atıp partladıcıları yasayan zavodu nisana aldı ve maskalaları bomba kaçvatılgılarında gidilenmeyi itirdi. Israýylyň maglumatyna görä, harby uçurlar Livanyň günorta tebitlerindäki we Beka regionundaky Hizballahyň ýarag we raketa nysanalaryna garşy giň gerimli darbalary urupdyr. Iranyň prezidenti Masud Pezeşkian BMG-niň baş assambleýasynda eden çykysynda öz ýurdunyň günmatar bilen ýadra meselelere boýunça gapma garşylygy tamamlamaga taýýardygyny aýtdy. Şeýle-de Ukrainadaky we ýakyn gündogurdaky uruşlary diýalogyň üstü bilen çözmäge çagyrdy. Pezeşkian mundan öň Tehranyň 2015-nji ýyldaky ýadra ilalysygyny täzeden başlatmak boýunça Birleşen Ştatlary bilen gepeşiklere başlamaga açyk boljakdygyny hem bellepdi. Pezeşkian iýulda Iranyň prezidentligine gatnaşmak etdi. Ol öňki prezident Ibrahim Raisi'nin dikuçor helakçılığında yoğulmağından son geçirilen taylavlarda yenici bolupdy. Amerikanın prezidentlik taylavlarında Respublikançılardan dalaşkar Donald Trump, Birleşen Ştatların Ukrayna'daki urustan çıkmalıdığını, şeylede Demokratik Partiden vice-prezident Kamala Harris bilen prezident Joe Biden'ın muni etmeyi göz önünde tutmayandıklarını aýtdy. Biden bilen Kamala bizi Ukrainadaki ursa çekdi. Indem olur bizi ondan çıkarıp bilmeyer deyip Trump 24-nji sentyabrda Georgia'da eden çıksında belledi. Menin pikirimçe, men prezident saylanmayansam biz bu urusta batıp kaldık. Men muni çözörün, men ılalasarın, men çıkararın. Biz hokman çıkmalı. Biden bizi yenmeyansak gitmeriz diyer. Olur yense neme olur deyip Trump sözüne koştu. Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy dowlat gerimli ursa başlaly bäri Birleşen Ştatlar Kiýewe milliardlarça dollarlyk garwy we gumanitar himayat berdi. Emma konflikte Amerikan eserlerini yollamady. Russiýanyň Ukraina garşy başladan ursunda töwüşen Wagner hakyna tutma toparynyň öňki töwüşçisi Perm regionunyň yerli parlamentiniň spikeri wezipesine saýlandy. Bu tewitde Wagner'in urustan dolanıp gelen tövüsücülerinin amal ediyen cinayetleri varadaki yüzlerce havarın ağrısında bolup geçti. 24. sentyabrda Krasnoyarsk şehir etrafının başlığı Yevgeniy Verishchagin 65 yaşlı polisiyanın önkü ofitseri Mikhail Astryanskiyin etraf parlamentinin başlığı vezipesine saylanandığını aytdı.